Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Можа ці не можа Мікола Статкевіч з турмы кандыдаваць у парламент. Ад затрыманага Сергія Башарымова з амерыканкі прыйшлі тры лісты. Нарвегія, год пасля тэракту, размова з Натальяй Рыбак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі ўрадавыя войскі з учорашняга дня вядуць маштабную аперацыю супраць паўстанцаў, якія дзейнічаюць у шэрагу раёнаў сталіцы краіны – Дамаску. У пятніцу атрады так званай «Свабоднай сырыйскай арміі» адступілі з раёну, дзе месцяцца ўрадавыя будынкі. Афіцыйныя СМІ паведамляюць пра выцясненне паўстанцаў яшчэ з некалькіх раёнаў. Мясцовыя жыхары распавядаюць, што страляніна ў Дамаску, якая не спынялася тыдзень, сёння сціхла. Апазіцыя называе сваё адступленне са сталіцы тактычным манеўрам. Сёння жорсткія баі аднавіліся ў горадзе Алепа і ў кантрольных пунктах на межах Сырыі з Турэччынай і Іракам. Паўстанцы раней паведамілі, што ўзялі большасць памежных застаў пад свой кантроль. У пятніцу паводле сырыйскай праваабарончай групы ў краіне загінулі 177 чалавек, у тым ліку 119 цывільных асобаў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заявіла, што паўстанцы таксама нясуць адказнасць за гібель мірных жыхароў. У той же день у Дамаску отбылося пахаванне трох генералов, якія загинули 18 липеня у выніку выбуху у будинку Службы национальной безпеки. Отзначается, что на пахаванні присутнічаў віце-президент Сирии Фарук Ашара, але президента Башара Асада не было. Раней британская газета «The Guardian» агучыла сумневу ў тым, што тэракт ва ўрадавым квартале насамрэч адбыўся. Крыніцы выдання падазраюць, што ўрадоўцы былі забітыя службай бяспекі Башара Асада з-за падазрэнняў аб намеры перайсці на бок паўстанцаў. Працягваем навіны. 24-гадовы Джеймс Холмс, які падазраецца ва ўчорашнім масавым забойстве ў кінатэатры ў прымесці амерыканскага гораду Денвер-Аўрора, паўстане сёння перад судом для выстаўлення абвінавачання. Паводле следства Холмс у противагазе ўвайшоў у кіназалу перад прэм'ерай фільму «Цёмны рыцар. Адраджэнне легенды». Распыліў там слезацечны газ і адкрыў страляніну па гледачах. Загінулі паводле ўдакладненых дадзеных 12 чалавек, 58 атрымалі раненне. Холмс быў затрыманы паліцыяй. Матывы яго дзеянняў высвятляюцца. У кватэры Холмса паліцыя выявіла складаную сістэму расцяжак і пастак з мноствам выбуховых прыладаў. У цэнтры «Аўроры» ў пятніцу ўвечары сотні людзей сабраліся на памінальную цырымонію і запалілі мноства свечак у памяць аб загінулых. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў у краіне пяцідзённую жалобу. Сам Абама і яго супернік на прэзідэнцкіх выбарах Міт Ромні адмянілі ўсе агітацыйныя мерапрыемствы, намечаныя на гэтыя выходныя. Паўднёвы Судан заявіў аб выхадзе з мірных перамоваў з Суданам, звінаваціўшы гэтую краіну ў новых авіаударах па спрэчных памежных раёнах. З заявай аб гэтым выступіў сёння кіраўнік паўднёва-суданскай дэлегацыі на перамовах Атыр Кіір. Камандаванне суданскага войска адмаўляе правядзенне якіх-небудзь аперацый у гэтым раёне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну.